Cendrate consultave de picate lindies, proiectit të bëshnën. Cendre consultave si një udhues për shtatzanin. Rajoni Venetos, në mënyrë të ngjashme me atë që ndodh në rajonet e tjera italiane, ka aktivizuar një shteg kujdesi për shtatzanit me rrezik të ulët në përputhje me orientimin më të avancuar të organizatës botërore të shëndetësisë, i cili përcakton shtatzanin si një proces fiziologjik. Si procesi, mamia promovon, mbron dhe mbështet naturalitetin e ngjarjes së lindjes nga shtatzania deri në periudhën pas lindjes. Shikon evolucionin e shtatzanisë edhe duke përshkruar analizat e kërkuara nga protokolli kombëtar, garanton shoqërimin e personalizuar të gruas, favorizon vazhdimsinë e asistencës obstetrike ndërmjet strukturave të shoqërisë së kujdesit shëndetësor me të cilën zhvursohet. Për të gjitha gratë shtatzëna që banojnë në zonën ULS 2, mjeku obstetër dhe ginekologu e ndjekin gruan nga fillimi i shtatzanisë deri pas lindjes, duke ofruar informacion dhe duke garantuar akses në trajtimet dhe shërbimet në dispozicion, që janë më të përshtatshme për nevojat personale të çdo gruaje. Shërbimi shfalas dhe mund të aksesohet direkt pare komandim nga mjeku ose ginekologu që merr pjesë. I interesuari mund të paraqitet personalisht ose të telefonojë në zyrat e qendrave të referencës.